Dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, inilah VOA Weekend.
Dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC, halo pendengar, apa kabar? Welcome to VOA Weekend. Bersama saya, Bani Rahayu, dan kali ini saya ditemani Rifan Dwiastono.
Hai pendengar, selamat menikmati akhir pekan ya. Sambil menemani Anda santai hari ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita ringan, tapi tetap berisi tentunya untuk Anda. Di antaranya,
Amerika Serikat mulai larang pewarna makanan red dye number 3 dalam produk makanan.
70% of our grocery stores are ultra processed foods.
Philadelphia, kota dengan aroma Indonesia yang kuat di Amerika.
1998 sampai 2001 itu ada 10.000 orang Indonesia.
Kita cicipi sensasi rasa, kebersamaan dan kemeriahan kota di Festival Taste of Dubai.
I just had a go at making a Monmouth Mule cocktail, which I'm sure was delicious.
Pendengar, gimana nih akhir pekannya sejauh ini? Lagi menyusun rencana buat besok hari Minggu? Atau mungkin untuk hari ini juga belum tersusun? Mungkin ceritanya mau nyicip-nyicipin tempat-tempat makanan yang enak dan viral nih di tempat Anda tinggal.
Mungkin bisa ke misalnya pasar kaget ya, yang satu minggu selalu ada kan?
Harus selalu siap untuk memegang jantung ya.
Memegang jantung?
Ya, kaget soalnya.
Kaget-kaget, terkejut dengan terlalu banyaknya makanan dan minuman yang dijual di sana.
Betul sekali.
Padahal mungkin judulnya adalah untuk olahraga ya, olahraga pagi jalan kaki, tapi karena banyak jajanan.
Katanya sih harus makan. Ini apa namanya Car Free Day untuk orang-orang lari gitu kan?
Iya.
Tapi jalannya bukan dipenuhi oleh pelari, tapi dipenuhi pedagang.
Ada serabi, ada
krak
sate
telur,
padang.
Ya Allah, nasi uduk kan. Ya ampun.
Sampai makanan-makanan viral mungkin ada juga.
Bubur Manado.
Atau coklat Dubai. Mewah.
Mewah ya. Ini kayaknya kalau olahraga pagi, bukannya jadi makin sehat, malah makin tekor.
Tapi nih, mesti hati-hati juga, Van.
Apa tuh?
Karena banyak makanan-makanan yang mungkin kita nggak tahu bahannya tuh ini sehat apa enggak sih.
Oh, benar-benar.
Apalagi kalau yang murah-murah gitu kayak tergiur kan, murah harganya. Tapi sehat atau enggaknya ya udahlah nanti aja.
Itu kayaknya sesuatu yang harus kita semua perhatiin sih ya. Kadang-kadang gitu kan, kita nggak begitu memerhatikan kira-kira ini makanan bisa menyebabkan kolesterolku naik apa enggak, bisa membuat kadar gula dalam darahku makin jelek apa enggak, gitu ya. Kayaknya itu harus mulai kita perhatiin. Tapi bukan berarti kita jadi nggak bisa menikmati hidup. Yang penting kita tahu takaran-takarannya juga sih ya.
Betul.
Yang penting kita tahu apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa kita kompensasi dengan entah olahraga yang lebih banyak, entah mungkin dengan minum suplemen atau minum air putih lebih banyak juga, ya kan?
Atau simple misalnya kalau lagi car free day, habis jajan langsung lanjut jalan kaki lagi, agak lamaan, biar terbakar itu kalorinya.
Betul, pokoknya harus selalu imbang, itu
betul
sih poinnya ya. Tapi memang gak ada salahnya juga, kalau misalnya kita lagi mau beli produk-produk makanan, itu kita tahu juga apa sih kandungan di dalamnya.
Yes.
Di Amerika itu praktek itu udah lumrah banget, kita kalau mau beli apapun, bahkan di restoran, biasanya kita dikasih tahu tuh, itu tuh bahannya apa aja. Walaupun mungkin gak sedetail dikasih tahu berapa banyak kalorinya sih, cuman at least kita tahu, oh di dalam makanan ini nih ada bahan A, bahan B, bahan C. Jadi kita tahu, oh kalau yang ini kita alergi, kita gak bakal pesen nih kalau gitu menu yang ini.
Dan ini berlakunya gak cuma untuk snack-snack atau makanan ringan aja, tapi juga makanan yang udah jadi, yang dibuat dengan tangan gitu ya. Itu kalau misalnya di toko-toko, itu pasti dilabelin bahannya apa aja.
Betul, dan di luar dari tanggung jawab pembuatnya untuk ngasih tahu kita makanannya apa aja, kitanya juga sih sebetulnya harus memperbanyak pengetahuan, lebih aware soal hal-hal itu.
Karena ya mungkin kan? Kalau dari pandangan mata visual mungkin ada makanan-makanan yang menurut kita ini terlihat tidak natural ya. Misalnya kalau pewarna makanannya ngejreng banget gitu, gonjreng, merah, atau warna kuning banget.
Ini kayaknya ada zat-zat yang mungkin perlu kita telisik lebih jauh. Nah, ngomongin soal pewarna makanan nih Ban, di Amerika Serikat sendiri belum lama ini pemerintahnya mengeluarkan sebuah larangan untuk penggunaan salah satu zat pewarna makanan yang dianggap berbahaya, yaitu pewarna merah Red Dye Number 3.
Ya, kebijakan ini dikeluarkan puluhan tahun setelah pewarna sintetis itu dilarang di Eropa.
Wow.
Dan sejumlah studi juga kini mengaitkan warna merah cerah itu dengan kanker pada tikus-tikus jantan di laboratorium.
Oh no, ini dia liputan selengkapnya.
Pendengar, Red Dye Number 3 ikut memberi warna cerah pada berbagai produk yang sebagian besar menarik perhatian anak-anak. Pewarna Red Dye Number 3 ini ditemukan pada permen, taburan coklat, sejumlah kue dengan warna yang menyenangkan, dan camilan yang terinspirasi dari buah-buahan. Pewarna ini juga ditemukan dalam pengobatan. Red Dye Number 3 berasal dari minyak bumi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA, pada tahun 1969 menyetujui penggunaan pewarna ini dalam produk makanan. Namun pembantu dekan untuk penelitian di University of South Carolina, Lorne Hofstetz, mengatakan
70% of our grocery stores are ultra-processed.
70% toko eceran di sini menjual makanan yang sudah ultra-proses. Sebagian besar atau bahkan semua makanan ini mengandung salah satu dari 9 zat pewarna makanan yang sintetis.
FDA mulai bulan Januari lalu melarang penggunaan zat pewarna dalam semua obat dan makanan. Beberapa kajian menunjukkan zat itu memicu kanker pada tikus-tikus dewasa jantan.
These things can actually cause damage. These things are synthetic, meaning they're xenobiotics.
Hal-hal ini justru bisa menimbulkan kerusakan. Benda-benda ini sintetis, artinya xenobiotik, asing bagi tubuh dan merangsang peradangan. Peradangan terkait erat dengan karsinogenesis.
Intimately tied to carcinogenesis.
Karsinogenesis yang disebut oleh Lorne itu merupakan awal terbentuknya kanker. Pada tahun 1994, Eropa juga telah melarang Red Dye Number 3 dari seluruh produk makanan. Namun menurut Hofstetz, larangan makanan di Amerika tertunda sebagian karena tekanan industri.
A lot of lobbyists pushing back against regulations against synthetic food dyes.
Banyak pelobi yang menentang peraturan terhadap pewarna makanan sintetis yang merupakan industri yang sangat besar.
Larangan FDA mengamanatkan agar produsen memformulasi ulang makanan tanpa Red Dye Number 3 mulai Januari 2027. Dan memberlakukan hal yang sama pada obat-obatan setahun kemudian. Salah seorang pendiri Synonym yang merupakan platform untuk pengembangan dan keuangan bagi biomanufaktur, Joshua Lechter, mengatakan,
"We have the opportunity to replace it with things that likely have no."
Kita punya peluang untuk menggantinya dengan produk yang sepertinya tidak memiliki dampak berbahaya, dan itulah harapannya. Saya kira ini sebuah reformulasi yang hebat karena menata ulang produk dari awal.
Ini berarti kita harus menemukan cara baru untuk memberikan warna pada makanan, seperti menggunakan pewarna makanan alami atau membiasakan diri dengan lorong-lorong yang kurang berwarna di toko-toko kelontong.
Certain things might look a little different and they might look actually how they're probably supposed to look.
Hal-hal tertentu mungkin terlihat sedikit berbeda dan sebenarnya terlihat seperti apa yang seharusnya terlihat. Mungkin rasanya sedikit berbeda.
Dalam beberapa kasus, Red Dye Number 3 mungkin digantikan oleh Red Dye Number 40, pewarna makanan sintetis lainnya. Di Eropa, makanan yang juga mengandung Red Dye Number 40 mengharuskan pemasangan label peringatan bahwa produk itu dapat menyebabkan hiperaktif pada anak-anak. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA.
Pendengar, masih di VOA Weekend barengan Bani dan Rifan. Kita lagi ngomongin soal makanan. Dan jadi inget nih, kalau di Amerika biasanya orang-orang kalau mau nyari makanan khas Indonesia itu bakal nyari kota-kota yang memang banyak diasporanya. Either kalau di West Coast itu di Los Angeles, kalau di East Coast kita punya Philadelphia, Ban.
Oh ya, aku juga ada pernah kesana nih. Emang lengkap banget, Van. Ada makanan-makanan yang misalnya sebelumnya kita gak kepikiran ada di Amerika, ternyata ada.
Ya, misalnya
cumi asin sambal ijo. Nah lo.
Benar-benar. Itu sesuatu yang kayaknya cuman ada di Indonesia gitu ya.
Iya, kepikirannya kayak kayak cumi asin nggak ada mungkin ya di Amerika. Ternyata ada.
Ternyata ada dan banyak penikmatnya juga ya.
Iya.
Tapi nggak tahu juga sih ya, kalau yang boleh-boleh pada suka juga apa nggak tuh cumi asin cabai hijau.
Mungkin keasinan buat mereka kali ya.
Atau kepedesan. Iya. Tapi juga ada lagi yang lain, misalnya martabak.
Oh iya.
Iya kan?
Betul. Ini dari pengalamanku yang berada di pesta aja.
Pesta? Pentas sejuta aksi. Acara jadul.
Party. Enggak sih, kayak acara makan malam bareng teman-teman yang dari sini. Gitu. Mereka selalu bertanya, ini apa? Terus kita bilang, martabak. What is martabak?
What is martabak? Terus kamu jawabnya apa?
It's a thick pancake from Indonesia.
Terjemahannya adalah, ini adalah pancake tebal asal Indonesia. Karena emang literally kayak pancake sih ya sebenarnya ya.
Iya, karena itu cara bagaimana mereka mengerti itu apa.
Bener,
kan? Di sini
bener.
Pancake kan memang umum.
Bener. Nah, ini martabak ini juga dijual tuh di Philadelphia. Ada satu toko khusus untuk ngejual martabak. Pokoknya banyak deh ya di sana makanan-makanan Indonesia. Jumlah restorannya lebih dari 5 aku rasa di Philadelphia ini. Yang memang menjual makanan khas Indonesia. Rencananya aku juga bakal liputan lagi nih. Ada satu restoran yang menjual makanan khas Indonesia yang lebih elevated katanya.
Jadi lebih fine dining atau gimana?
Katanya sih lebih mewah. Kita lihat deh nanti ya. Tungguin liputannya di VOA Weekend, pendengar. Tapi memang Philadelphia ini menjadi satu tempat yang menjadi konsentrasi diaspora Indonesia di kawasan East Coast juga ya, selain tentunya New York dan Washington DC.
Iya, mungkin thanks to martabak itu tadi.
Banyak yang menggerubungi ya. Saya mau tinggal di dekat tukang martabak, jadi saya pindah ke Philadelphia.
Biar gampang belinya. But anyway, ini ada laporan dari Nur Hadi Sucahyo dan juga Irfan Ihsan yang baru aja berkeliling Philadelphia untuk melaporkan ada keunikan apa aja sih di Philadelphia.
Nah, kalau yang unik-unik ada lukisan mural yang bergambar beca, penari, berbagai menu masakan dan aksara Jawa di Philadelphia loh, Ban. Ini adalah sebagian dari wajah kampung Indonesia yang memang menjadi tempat di mana ribuan orang asal Nusantara menjadi diaspora di Amerika. Ini dia liputannya.
Lukisan mural menempel di dinding salah satu bangunan rumah makan di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Ada gambar penari, beca, berbagai menu masakan, juga aksara Jawa di sana. Ini adalah sebagian wajah kampung Indonesia, di mana ribuan orang asal Nusantara menjadi diaspora di Amerika. Berjalan di deretan rumah-rumah yang berjajar di kawasan Point Breeze, South Philadelphia, kita akan dengan mudah menemukan rumah makan dan toko khas Indonesia. Di perempatan Hicks Street dan Moore Street, bahkan ada beca terparkir yang ditutup kain. Sesekali mungkin telinga kita akan mendengar perbincangan warga dengan bahasa Indonesia atau bahkan salah satu bahasa daerah di tanah air. Begitu kental nuansa Indonesia di kawasan ini. Julukan Kampung Indonesia pun akhirnya melekat. Menurut Hadi Wijoyo, jumlah orang Indonesia di Philadelphia mencapai puncaknya sekitar 25 tahun yang lalu.
Waktu itu 1998 sampai 2001 itu ada 10.000 orang Indonesia.
Banyak. 10.000 orang Indonesia di sini?
Iya, banyak. Paling sedikit. Terus 2005 ke atas. Banyak yang pulang juga.
2005 banyak yang pulang lagi ke Indonesia.
Hadi Wijoyo adalah warga Jawa Timur yang sudah merantau ke Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Sebelumnya dia dan keluarga tinggal di New York. Istrinya, Anna, membuka usaha kantin di kantor Konsulat Indonesia atau KJRI di kota New York. Pada tahun 2001, Hadi sekeluarga pindah ke Philadelphia dan membuka warung makan menu khas Indonesia yang mereka beri nama Hardena.
Itu cetusan orang-orang sini. Banyak kan orang Surabaya kan. Itu dinamain warung Surabaya. Namanya seharusnya Hardena.
Di dinding rumah makan yang berlokasi di Hicks Street inilah mural tentang Indonesia terpampang. Mural di dinding rumah makan Hardena ini dibuat oleh organisasi Mural Arts Philadelphia bekerjasama dengan Komisi Wali Kota untuk AAPI. Sebagaimana banyak warung Indonesia, rasa pedas khas tanah air harus dikompromi untuk lidah konsumen non-Asia. Popularitasnya berkembang seiring waktu dan menarik minat warga non-Indonesia, bahkan non-Asia, untuk turut merasakan kenikmatan masakannya. Salah satunya adalah Sarah Valentina Bonzi, Hardena, kata dia, menjadi pilihan satu-satunya dan dia rela menempuh 30 menit perjalanan dari rumah demi menikmati menu-menu khas Indonesia.
I don't want to because this is so good.
Okay.
I'm literally no, you know what?
Saya tidak ingin pergi ke tempat lain karena yang ini sangat enak. Saya tahu ada beberapa resto yang lain di kota Philadelphia, tetapi saya senang dengan rasa di sini dan saya tahu apa yang bisa saya dapatkan setiap datang ke sini. Sejumlah nama besar di dunia kuliner juga pernah datang untuk menikmati menu-menu Indonesia. Antara lain Guy Fieri dan Andrew Zimmern yang datang tanpa diundang. Menyusuri jalan-jalan di Point Breeze, kita akan dengan mudah menemukan toko atau warung Indonesia lainnya. Salah satunya yang cukup terkenal adalah Warung Pendawa, toko kelontong yang menyediakan aneka barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan kecil, mie instan, bumbu-bumbu, hingga jajanan yang umum ditemukan di toko-toko di tanah air. Tidak jauh dari lokasi ini ada juga Warung Martabak Oke yang menyajikan rasa asli martabak manis dan martabak telur, layaknya kios-kios di tepi jalan di Indonesia. Banyaknya warung makan, toko hingga penyedia jajanan khas Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat diaspora Indonesia dari kota lain di Amerika memilih Philadelphia sebagai salah satu kota yang mereka kunjungi. Kami pun bertemu dengan Andrew dan Elizabeth, keluarga diaspora Indonesia yang sedang berkunjung ke kota Philadelphia. Keluarga ini tinggal di West Side Manhattan.
Kita lagi visit Philadelphia.
Lagi visit Philadelphia.
Kangen makanan Indonesia di sini.
Irfan Isan, Nur Hadi Sucahyo, VOA.
Masih di VOA Weekend bareng Bani dan Rifan. Ini kayaknya kalau pendengar agak-agak bosan dengan Amerika, kita bisa beralih sebentar ke Dubai.
Waduh, jangan bilang ngomongin coklat.
Boleh lah. Kesukaan aku itu soalnya.
Pendengar, Bani ini ya kerjaannya tiap hari ngirim-ngirimin video coklat Dubai. Kayaknya dia pengen jadi tukang coklat Dubai atau menjadi coklat di Dubai.
Aku lebih penasaran aja, Van. Rasa aslinya tuh gimana? Kan emang ada satu merek yang menjadi pencetus si coklat Dubai itu. Dan aku belum pernah nyobain.
Ya.
Baru sekedar yang mirip-mirip doang.
Oh, KW1, KW2-nya ya?
Iya, itu pun belinya bukan di Dubai. Itu belinya di Turki waktu transit mau ke Indonesia.
Tapi gimana rasanya kalau yang beli di Turki itu? Enak?
Enak banget sih. Ternyata aku kira yang cuman coklat biasa sama ada krenyes-krenyesnya. Coklatnya itu ternyata rasanya ada kacangnya kayak nati gitu.
Oh, I see. Krenyes-krenyesnya gimana rasanya? Itu katanya kan dari apa namanya satu bahan makanan khas Timur Tengah yang namanya kenafe. Iya kan?
Iya.
Emang kenafe? Gitu kan?
Agak terkejut. Betul sih. Kenapa?
Kenapa? Oh, ngomongnya gak usah sambil kayak ngejak berantem.
Biasa aja dong.
Dikirain harus gitu. Kenapa?
Tapi tenang, itu krenyes-krenyesnya gak menyakiti mulut kok. Karena dia dicampur dengan si selai pistachio itu kan.
Aduh, iya sih. Aku kalau ngelihat video yang kamu kirim soal coklat Dubai, itu penasaran juga rasanya kayak gimana ya si kunafeh yang bentukannya tuh kayak ini sih, kayak mie kering, bihun kering gitu ya kan. Tapi dicampur sama pistachio jam. Jam atau ini ya, pasta ya. Pokoknya warnanya tuh hijau, terus dicampur dengan si kunafehnya itu. Terus ketika dimakan sama orang yang ada di internet, itu kelihatannya tuh kayak... nikmat banget gitu ya rasanya ya.
Wajar jadi sensasi kan. Bahkan sampai ke Indonesia pun udah kayak banyak banget yang ikutin kan sekarang yang
Amerika
jual.
Juga gak ketinggalan. Dimana-mana pada jual coklat Dubai.
Bahkan direkonstruksi sedemikian rupa. Misalnya jadi cake. Tapi bentuknya kayak rasa-rasanya kayak coklat Dubai.
I see. Gila sih ya. Ini coklat Dubai itu satu fenomena kuliner global yang jarang-jarang loh kita melihat fenomena kayak gini, ya kan?
Ya, dan ini mungkin juga ada nih, Van, di festival kuliner yang satu ini. Karena emang lokasinya di Dubai.
Ah, apa tuh?
Namanya Taste of Dubai.
Oh, iya, yeah, ini aku tahu juga nih. Ini digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Dan ini adalah sebuah festival kuliner tahunan yang menyajikan aneka hidangan dari restoran top hingga warung kaki lima.
Yes.
Dan festival ini nih nggak cuma memanjakan lidah, tapi juga menampilkan kebersamaan lintas budaya. Ini dia laporan selengkapnya.
Festival
Festival Taste of Dubai 2025 resmi dibuka pada Jumat 14 Februari, menghadirkan ragam kuliner dari 16 restoran ternama di penjuru kota. Para pengunjung diajak mencicipi segala jenis makanan, mulai dari hidangan gourmet bintang 5 hingga jajanan kaki 5 yang menggoda selera. Selain itu, festival ini menawarkan lokakarya memasak interaktif bersama para koki terkenal. Mereka berbagi tips and trik, menyemarakan suasana dengan demo memasak langsung di panggung. Maddy Spicer, Marketing Director of MENA Live Events sekaligus penyelenggara Taste of Dubai, mengatakan mereka menargetkan 25.000 pengunjung sepanjang akhir pekan festival ini. Ia menambahkan bahwa acara ini dipenuhi keceriaan pecinta kuliner dan energi positif dari berbagai penjuru dunia. Turut hadir pula Konsul Jenderal Inggris untuk Dubai dan Emirat Utara, Sarah Mooney. Beliau mengungkapkan kegembiraannya berada di stand Taste of the UK dengan sajian kuliner khas, musik meriah, hingga kesempatan meracik koktail sendiri.
I've just had a go at making a Monmouth Mule cocktail, which I'm sure was delicious.
Saya baru saja membuat racikan koktail raksasa yang saya yakini rasanya enak, walau mungkin tidak seenak yang dibuat peracik profesional di sini.
Seorang pengunjung, Eshela Sher, menyebut atmosfer festival ini luar biasa. Ia merekomendasikan semua orang datang dan merasakan langsung keseruannya.
You can taste all the like 5-star, 4-star foods and it's absolutely we are enjoying.
Suasananya sungguh luar biasa. Anda bisa mencoba semua makanan bintang 5, bintang 4, dan kami semua bersama anak-anak sangat menikmatinya.
Sorotan lain datang dari Tarek Ibrahim, master chef Arab pertama yang menegaskan bahwa kuliner berperan menyatukan beragam kebudayaan.
If you have the right environment for all different nationalities in the whole world and you put them with food, all the differences will really dissolve.
Jika Anda punya tempat yang tepat untuk semua bangsa yang berbeda-beda di dunia dan sajikan makanan untuk mereka, semua perbedaan akan sirna. Anda akan coba makanan saya akan coba makanan Anda, kita akan duduk, kita akan minum bersama, sehingga hanya akan ada energi positif saja.
Lebih dari sekedar festival makanan, Taste of Dubai 2025 menghadirkan DJ set kontemporer, wahana bermain keluarga, hingga pasar pop-up yang semakin menyemarakkan suasana. Pemandangan latar belakang gedung pencakar langit Dubai pun menambah kesan megah pada perayaan budaya, kreativitas, dan kebersamaan ini, meninggalkan setiap pengunjung dengan rasa puas dan kenangan istimewa. Dari Washington DC, Taris Yerziman melaporkan untuk VOA.
Demikian VOA Weekend edisi Sabtu ini. Besok tentunya kami akan kembali lagi dengan beragam laporan hangat untuk Anda.
Simak juga update-update terbaru seputar dunia di program-program radio VOA dan juga berbagai podcast kami, mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih hingga In Case You Missed It.
Yes, semuanya bisa Anda dengarkan di voaindonesia.com atau platform podcast favorit Anda. Cek juga akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu pamit.
Dan saya Rifan Dwi Asana juga undur diri. Sampai jumpa. Bye.
The Voice of America.